slengbukser i tjukt stoff, lyse pannelugger, korte shortser og brune pologensere. Det røde, kvadratiske fotoalbumet med gulnede bilder oser av tung nostalgi. Dette er fra den gang den harde blitsen ofte trengte helt inn i bunnen av øynene slik at de ble røde, uten mulighet for en amatør til å retusjere eller filtrere det uperfekte bort etterpå. En gutt går igjen på bildene, og det er ikke noe rart ved det. Dette er albumet hans. Det er hans minner fra en glad barndom. Han bader, han leker i gata, han hilser på julenissen med stivt blikk, han spiser brødskive med rømme og sukker. Et veldig klart tegn på at dette er en ganske annen tid. Men hvor er alle bilene og traktorene? Ting som gutter liksom skal leke med. Ok, det er et foto eller to at han poserer i gul shorts og bar overkropp med en fotball under armen, og det er guttete nok. Men det er mange flere bilder av at han kler seg ut i lilla kjoler og rosa skaut og danser rundt og smiler. Og han lager kranser av blomster, han henger etter storesøsterens veninner. Han ser ut til å storkose seg. Gutter som vil se ut som jenter, og motsatt. Sånn har barn alltid holdt på. Men når er det kjønnsleken nettopp bare er uskyldig lek? Og når blir det mer alvor?
Vi skal snakke om et felt hvor det er veldig mange sterke meninger i dag, men kanskje ikke så mange gode, entydige svar. Eller hva sier du til det, Hedvig?
Nei, det er rart, for det er et felt som alltid har vært der. Jeg husker til og med tilbake fra min egen barndom, min nærmeste guttevenn, som elsket å komme og kle seg ut hos meg, og spesielt å bruke klipsene i ørene, altså de øredobbene, som jeg syntes gjorde alt for vondt, men han syntes jo vondere jo bedre, nærmest. Han elsket å pynte seg. Så nei, dette er jo ingenting nytt, og at vi mener mye om det har sikkert mange årsaker, men noen ting vet vi. Noen ting vet vi.
Men er det sånn at man setter en litt større lupe enn nødvendig på ting som har med brudd på tradisjonelle kjønnsroller i barnealderen å gjøre?
Jeg tror vel at det er noen feller å gå i her. Og den første, det er å tenke at alt som ikke er vanlig er feil. Så, og den var det nok mye mer av i min barndom enn det det er nå. Selv om den finnes absolutt fortsatt, at du skal ikke bryte mye mot mainstream før det er rart og før det blir sett på med litt skjevt blikk. Det er selvfølgelig en felle. Det finnes all slags folk. Men den andre fellen, det er jo å tro at barn vet veldig fort hvem de er og hvordan de skal være. Hele barndommen er på mange måter en identitetsutvikling. Så en treåring vet svært lite om seg selv ennå. Og det å få lov til å utforske og utprøve er en viktig del av barndommen. Og faktisk det samme med 13-, 14-, 15-åringen. Fortsatt, og kanskje spesielt da, i en prøve ut og teste seg frem for å finne hvem er jeg midt oppi alle disse mulighetene. Så jeg tror at den andre fellen er å for fort sette to streker under svaret og si at det er så modig og det er så flott at noen bryter, når det kanskje egentlig er nettopp dette vi snakker om nå. En måte å finne seg selv på som vi bare skal være med på.
Mm. Det kan jo arte seg litt ulikt i ulike aldersgrupper. Vi får prøve å dra oss litt gjennom alle da. Hvis man har et barnehagebarn, hvor alle gutter vil være ute og kjøre traktor eller sånne motorsykler, mens din gutt vil gå i kjole og leke med jentene.
Da må jeg bare si at det er ganske komisk, for jeg har hatt en der selv. Og som toåring så var det én ting han ønsket seg mer enn alt annet i hele verden, og det var en dansekjole. Og det er klart, den der følelsen av en kjole på kroppen som står ut når du snurrer rundt, altså det er jo en helt fysisk deilig følelse som jeg skjønner så godt at han lengtet etter. Jeg var litt bekymret for hva mannen i mitt liv skulle tenke om dette, så jeg kanskje ventet litt lenger enn det som hadde vært naturlig for meg. Men så en natt så våknet han opp og gråt og sa, men mamma, jeg vil ha dansekjole. Ikke mannen min, altså, men lille toåringen. Og så sa jeg til ham, men det skal du jo få. Og da sa han, åh, og så sukket han, og så sov han videre. Og da sa jeg til mannen min, du, jeg tror vi må kjøpe en dansekjole. Og da sa kjæresten min, da blir han glad.
Ja.
Og det var jo akkurat det han ble. Han ble glad, det gledet ham. Og når han kom i barnehagen i denne kjolen, så var han så fornøyd og så vakker, rett og slett. Og jeg husker fortsatt den der bitte lille feilen som skjedde når en av de ansatte sa, har du kledd deg ut?
Ja.
Og han, da fikk han et eller annet veldig rart i ansiktet sitt, og så sa jeg, nei, han har ikke kledd seg ut, han har pyntet seg. Og da sa han, å ja, selvfølgelig. Og tok seg fort inn igjen og var med på det som var hans virkelighet, nemlig, nå er jeg fin. Varte ganske mange år med ham, og det gjør det med mange barn. Ikke at, og om det lagde litt oppstuss i barnehagen, ja, det gjorde faktisk det. Av og til ble jentene sure for at, for at han tok deres rosa ting. De syntes på en måte at de hadde hevd på det. Og så sa jeg til en av dem som klagde litt på det, at, men du, tror du ikke det finnes nok rosa ting i verden til alle? Og da så sa han, jo, det tror jeg faktisk. Og så var litt det problemet løst. Jeg bekymret meg jo litt, så hva jeg tenker for noen ting om dette? Jeg tenker at veldig mange barnehagebarn er nettopp inne i den der prøve, finne seg selv, finne hva jeg liker. Han var alvorlig forelsket i Hello Kitty. Og det må jeg bare si, det er jo lett å forstå. Og han er neimen ikke den eneste gutten som har vært forelsket i Hello Kitty. Både mange jenter og gutter er det. Så jeg tror nok at vi finner flere, både jenter og gutter her. Og i gamle dager så var jo rosa, altså på 1700-tallet, så var jo rosa en guttefarge.
Ja, var det det?
Ja, fordi det var den fineste.
Ja!
Ja, så da var det jo guttene som var forbeholdt den, mens jenter fikk bare sånn svart og grått og var mørkeblått og sånn. For påfuglfargen var liksom forbeholdt påfuglkjønnet.
Ja, han som skulle bruse litt og være fjong.
Ikke sant? Som den gangen var herrene. Så det at gutter skal like blått og jenter skal like rosa, det er ikke noe forutbestemt i det. Og jeg synes ikke heller vi skal gjøre dette noe større sak enn det er, nemlig at dette kommer de til å finne ut av. Og så er det en del barn som går veldig langt i dag og føler at de hører til i et bestemt kjønn. Det er det egentlig litt tidlig å si noen ting om. Så jeg tenker at i barnehagealder så er det mye som handler om å rett og slett la barna få lov til å leke og pynte seg og være i det uttrykket de trives i. Ikke gjør det til et stort tema som handler om hvem de skal bli når de er 25, eller hvem de skal leve med, eller hvem de skal gifte seg med, om de kan få barn eller ikke barn senere i livet. Det er ikke der vi er. Vi er i det som handler om hvordan føler jeg meg fin, og hvor føler jeg meg hjemme.
En risiko er jo at man da blir litt sånn ertet og mobba for dette her. Og hvordan skal man liksom resonere på det?
Jeg tror det første å være klar over, det er for barna er det viktigste hvordan foreldre og andre voksne reagerer. Så jeg tror faktisk vi som voksne har den viktigste jobben å gjøre her. Og hvis du da får denne lille, bitte lille mikrosituasjonen som jeg hadde for eksempel med de sure jentene som syntes at, at guttene ikke skulle ta deres Hello Kitty-ting, så er det jo bare å løse det på den helt barnslige måten, nemlig gå ned og se hva er det dette handler om. Kan vi diskutere det? Ja, går det an å løse? Ja, da er vi good to go. Rett og slett se hva det handler om og finne en løsning på det. De er ikke veldig opptatt av om ting er guttet eller jentet. De er opptatt av å ha sine greier, er min erfaring. Så det viktigste her er rett og slett at de voksne håndterer dette på en helt rolig måte. Mm. Det er det aller viktigste. Og så er det det viktigste for barna. Og at hvis vi ser at det rører seg noe i barnegruppa som er litt usunt eller litt ugreit, at vi rett og slett løser det. Det må vi alltid, og det er et voksenansvar.
Mm. Hvis dette vedvarer, eller hvis det brått treffer inn senere da, når den kommer litt opp i skolealder for eksempel, strir ting så annerledes da?
Altså jeg må si at ganske, hvis vi nå, en ting er gutter som føler seg som jenter, en del jenter har lyst til å kle seg i gutteting, begge delene er helt fint. Og jeg ser ofte at jenter som har på seg mer med maskuline antrekk, for det første så gjør de det på en ganske kul måte, så det ser ikke så rart ut som det høres ut når vi snakker om det. Og det samme med gutter som kler seg i mer typisk jenteting, de gjør det liksom på sin måte. Men det er klart, i barneskoleårene så begynner barna å sammenligne seg med hverandre. De begynner å sette merkelapper på en ny måte, både på seg selv og på hverandre. Så her trenger de i hvert fall at, at man er litt sånn, ja, men det er jo du som velger litt også. Jeg synes du er kul uansett, eller jeg synes du er fin uansett, eller jeg synes du er morsom uansett. Altså. Men du velger litt, og så støtter dem i de valgene. Jeg ser jo at det faktisk er ganske vanlig på de skolene som jeg er innom, og ikke noe stor krise i det. Det er helt i orden. Og så kan du si at da kommer det store spørsmålet, betyr det noen ting for deres seksuelle utvikling, altså utviklingen av seksuell legning? Og det er nok sant at en litt større andel av de jentene som er ganske maskulint orientert i barndommen, kommer til å finne at de er homofile i, når de kommer opp i puberteten og blir eldre. Og det samme for guttene. Men det er ikke en 100% overlapp, tvert imot. Det er ganske mange som ikke, altså det betyr faktisk ikke så mye som det vi tror, uten at jeg synes at det spiller noe særlig rolle for om barna blir dette eller hint, betyr jo virkelig ingenting for deres lykke og deres fremtid. Så, ja, men jeg tror bare det som er viktig der er å holde det åpent, si ja, det kan være at det skjer, men det vet vi faktisk lite om akkurat nå, så vi venter til puberteten setter inn og hormonene klikker inn, for det gjør det jo.
Mm. Du sier det alltid har vært sånn, og det er vel helt riktig, men det har i hvert fall kanskje fått større oppmerksomhet, og det som jo kan være oppfattet som et problem er hvordan man som forelder skal, hva man skal, egentlig skal si i de ulike alderne. Og jeg hørte om et eksempel nylig om to tvillinger som var i 12-årsalderen. Den ene hadde hatt guttekjæreste en stund, men så var det slutt. Og så sa hun til moren sin at det er en grunn til det, for jeg liker nemlig jenter. Og så la hun til at søsteren er bi. Og det er ikke umiddelbart lett å svelge over middagsbordet når du kommer fra en 11-12-åring.
Altså igjen, det er mye 11-12-åringer sier som sier noe som er sant der og da. Nemlig at jeg føler at jeg hører mer til denne gruppen enn til en annen gruppe. Men når vi ser hvor mye barn i denne alderen vingler i hva de tenker politisk, i hva de tenker trosmessig, religiøst, altså det er en alder for en utforskning. Og det er kanskje det nye, at barn i dag utforsker mer aktivt også dette feltet, altså har fortere den tanken at det går det an å gjøre noe med. Fordi vi har hatt, både på NRK Super og på TV 2, så har vi hatt barn som skifter kjønn i tenårene. Og da har du plutselig fått en mulighet til å fikse, og også et språk for at det er feil, altså at du kan være feil på en måte. Jeg tror nok at det er en litt enkel måte å se det på. Mm. Fordi dette, ingen er på en måte født i feil kropp, man er jo født i den kroppen man skal ha. Men det å finne sin identitet, sin tilhørighet, sin trygghet, handler dels om hvem er det man treffer der ute sosialt, og hvordan passer det med de følelsene jeg har inni meg. Og det er helt klart at en del barn får ikke til denne matchen av veldig mange forskjellige grunner, og det er det som gjør dette spørsmålet litt kilent. Fordi, ja, det kan være at det rett og slett bare er akkurat nå har jeg lyst til å kle meg litt på en annen måte og se hva slags reaksjoner jeg får på det, eller nå har jeg lyst til å prøve ut denne måten å tenke om meg selv på, og se hvordan jeg trives med meg selv, som kan gå over eller kan bli værende. Altså det hører jo til de tingene vi ikke vet. Men jeg tror vi rundt skal være varsomme med å låse fast for tidlig. Det vil si vi skal si, ok, fint, gjør det. Mm. Det er helt kult for meg. Du skal la dette få lov til å være akkurat der. Og så er det en andel som rett og slett, det er uttrykk for at de fungerer dårlig sosialt, mer enn at det handler om kjønn. Det vil si at vi ser at det er en ganske stor andel med Asperger-diagnose, eller mulig en lettere form for Asperger. Altså en sosial kontaktforstyrrelse, som en andel av barna alltid har hatt, og sånn kommer det nok alltid til å være. Hvor dette har blitt noe å henge det på i en periode. Det betyr jo ikke at ikke det for det første kan være sant, men for det andre som er enda viktigere, det er at vi må se hva er det egentlig dette barnet trenger fra meg nå. Og noen ganger så er det det sosiale spillet som er blitt for vanskelig, og det å velge seg denne da veldig tydelige båsen kan være en slags forklaring på at derfor er jeg annerledes. som lettere for barnet selv å leve med. Så trenger det der voksne store blikket, rett og slett, hva det som skjer, og hva det du trenger av meg akkurat nå?
Det betyr at man må begynne å grave litt, da.
Det betyr at man må begynne å grave litt, og vite en ting. Dere har god tid.
Mm. Ja, fordi snakker du om noen spesiell alder nå, eller snakker du om uansett alder?
Jeg snakker om uansett alder, men der hvor de gjerne setter seg på en liten sånn stressskrue på dette her, det når barna nærmer seg puberteten, fordi en del av kjønnsskiftebehandlingen kan være å bremse puberteten, som en ganske stor beslutning. Og det, altså stress og 12, 13, 14-åringer egentlig en veldig dårlig idé. De tar ikke noen gode beslutninger når de får en sånn stressskrue på seg. Og det får de nå med den muligheten til å bremse puberteten, som dermed blir et veldig, veldig stort spørsmål.
Mm.
Men dere der at dette store spørsmålet kommer opp, så må jeg bare si, snakk med helsesykepleier, snakk med forskjellige, altså kloke voksne som har sett dette før rundt dere. Det finnes foreninger, men husk også at du må på en måte ta til deg den informasjonen du kjenner her til nytte for din familie. For det fortsatt du som forelder som skal passe på ditt barn. Det ikke et politisk spørsmål, og det vel kanskje det som har blitt litt grann fellen også, at dette jo et stort identitetsspørsmål for det enkelte barn og for den enkelte familie. Men så det nesten blitt en politisk kampsak, at det å få lov til å velge sitt eget kjønn, det noe som lett, det noe vi må få lov til.
Mm.
Og jeg jo i for seg enig i det, bortsett fra at det lett. Det ikke lett. Og det gjør at blir man for opptatt av at, og ja, men når du sier det, så det klart, da det eneste riktig å si så flott. Så går vi glipp av hele identitetsbiten for deg, for barnet, for dere opp i dette her. Og det gjør at det et følsomt tema som krever både litt tid og litt ro, og at du selv klarer å legge bort dine forutbestemte meninger i alle retninger.
Men hva den mest adekvate responsen? Jeg tenker noen vil sikkert være sånn veldig liberale og løpe til Riksen og bytte navn i folkeregisteret, holdt jeg på å si med en gang. Litt karikert selvfølgelig. Andre vil kanskje gå i en slags forsvarsposisjon, så ender det med en sånn skyttegravskrig. Men er det riktigere da å ha en tilsynelatende sånn laissez-faire, men likevel måtte grave litt og prøve å forstå og researche, eller hva?
Altså, jeg tenker det at når denne jenta sier det til mamma, så er mamma svar på det. Ja, ok. Det egentlig bare en opplysning. Og datteren ikke så opptatt av mammas vurdering. Hun bare opptatt av at mamma ikke skal lage en stor kamp om det. Så der hadde jeg helt klart gått på den lente. Åja. Og så vet mamma en ting, det at dette egentlig for tidlig å vite. Fordi det så mye som endrer seg i det disse sterke kjønnshormonene skrus på med full styrke. Det så mye som kommer til å vokse frem. Og noen finner ut tidlig sin seksuelle legning, andre langt opp i 20-årene før de finner ut av det. Det så mange ting dette handler om som gjør at det beste du kan gjøre som forelder å tenke, jeg skal ikke la meg overraske av noen ting, og intet menneskelig skal være fremmed her i huset, så den grei. Det der du kan ligge. Og hvis barnet kommer hjem og har en veldig sterk, for dette kan være et veldig sterk fortvilelse, et veldig sterkt lidelsestrykk, nemlig nå har jeg funnet ut hvorfor jeg ikke som de andre gutta eller som de andre jentene. Jeg hører rett og slett ikke til der. Altså du hører selv hvor sterk denne beskjeden er. Og da må jeg bare si, vet du hva? Takk for at du forteller meg, og dette har vi god tid til å finne mer ut av, men vi hadde jo ikke hatt det hvis ikke du fortalte meg nå. Tusen takk. Fordi det en tillitserklæring i at du får lov til å vite noe så viktig som at ungdommen din lurer på seg og sin identitet.
Hva det verste man kan gjøre i en sånn sammenheng da?
Altså igjen, det verste faktisk i to retninger.
Ja.
Det ene å si at nei, vet du hva? Det ikke sånn verden Det finnes kjønnelse, kvinnelige og mannlige kjønn, og du kan ikke holde på å velge det. Altså hvis du går hardt inn i den litt tradisjonelt konservative retningen, så det klart, da mister du muligheten til å være til hjelp for barnet ditt. Du mister muligheten til å være med på denne veldig viktige identitetsreisen. Men du kan også gå feil i den andre retningen, nemlig være med på toget i alt for høy fart.
Ja.
For husk på det, at barn og ungdom spesielt, og spesielt ungdom, de kjører ofte ekspresstog når de burde ha tatt hest og kjerre. Og som forelder så er det din jobb å få dette til å gå ned på et tempo hvor det er håndterbart. Så du trenger ikke å bli aktivist og kaste deg foran barnet i tempo. Du trenger å si, vet du hva? Jeg blir med, og jeg bremser ikke, men jeg ligger heller ikke foran. Dette skal vi finne ut sammen.
Vi har jo mer eller mindre bevisst et bilde av hvordan vi vil barna skal være, tror jeg. At de skal for eksempel bli gode i fotball. Du trenger ikke si det høyt, men du kan tenke det hardt inni deg. Være sosiale og leke med de andre i gata, og ikke sitte der for seg selv og fikle med en pinne. Og så brister drømmebildet. Og når det kommer til denne type tematikk, så kan det jo gi en ganske stor form for skuffelse, sorg, kanskje. Hvordan skal man skru om hodet sitt til å liksom være åpen for alt?
Og du sier en ting som er så utrolig sant. At den der tanken om hvordan det skulle være å være oss i denne familien, må vi revidere så mange ganger i løpet av de 20 årene en barndom tar. Og det jeg har også håpet at barna skulle for eksempel elske å bake og lage mat og være med på å holde orden i hjemmet. Kan vel si at jeg nå begynner å komme til et punkt hvor jeg skjønner at noen ting av dette liker de faktisk, men det bildet jeg hadde faller bare ikke på plass. Og det er jo faktisk litt grann en sorg. Litt grann en sorg. For ja, det fellesskapet jeg tror jeg hadde kjent med et sånt barn, får jeg jo ikke lov til å kjenne på. Og det samme når du tror at du har fått den vidunderlige piken med, som du kan pynte på den måten du selv hadde hatt lyst til å bli pyntet som barn, så kan det faktisk være at du får en jente som er helt, helt uinteressert
i pyntingen. Så tanken om at de skal shoppe sammen og den type ting som jeg ofte hører møtre sier når de får...
For jenter.
Ja, og gå på kafé. Ja.
Det kan godt være at det ikke blir sånn i det hele tatt.
Som en analog til fotballgreier med menn da.
Ikke sant. Men det jeg har oppdaget nå, siden jeg tross alt mine barn begynner å bli litt eldre, det er at det skjer en veldig positiv ting når de blir unge voksne.
Ja.
De får inn kjærester. Og det viser seg at det faktisk er en måte å utvide barneflokken på, og du kanskje til og med får inn noen ting av det som du har hatt for lite av i de ungene som ble sånn som de ble. Så hva er det for noen ting jeg prøver å si? Det første jeg prøver å si, det er at barna er som trær. De vokser seg til sin form, og vi må hjelpe dem med jordsmonn og vann og lys. Men vi kan ikke prøve å skjære dem for hardt til, for da dør de rett og slett. Så er det treet på vei et sted som er et sted hvor du ikke hadde sett for deg at det gikk an å få et vakkert tre, så kan jeg love deg, det går nok an allikevel. Det finnes så mange måter å leve livet sitt på, heldigvis. Det andre det er at ikke gi opp for tidlig. Husk at det å få barn er å gjøre familien større i flere omganger.
Og så kalibreres de sånn noenlunde i, hva blir det? 24-årsalderen?
Ja da, du har ganske godt svar når jentene er 21-22, og når guttene er 3-24, da har du et ganske godt svar på hvordan dette har blitt.
Et bilde fra det glade... Nei, det var 80-tallet som var det glade. 70-tallet, hva var det? Det var det...
Jo, altså det var mye moro på 70-tallet. Det var mye frigjorthet, men også mye forvirring, og mye 50-tallstrenghet som hang igjen. Så hva vi skulle si for noen ting om 70-tallet? Det forvirrede 70-tallet, kanskje?
Ja, poenget mitt var i hvert fall at hvis man ser på et bilde fra et foto, analogt foto fra barn på 70-tallet, så er det ikke så lett å se forskjell på gutter og jenter. De har samme sveisen, samme klærne, samme fargene på klærne, mens siden, vet, hva blir det, 80-90-tallet, så har det jo vært veldig rosa og blått og veldig tydelig og markert. Og er vi liksom litt tilbake til en sånn mindre kjønnsdelt barndom nå?
Jeg må si, jeg var på H&M forleden og måtte nesten le, fordi at da stod det sånn gutt opp til 4 år eller et eller annet sånt på denne siden, og så stod det jente opp til 4 år. Men de hadde ikke trengt å skrive gutt og jente for at man skulle se hvilken side Nei. Som liksom var for hvilken. Og jeg tenker nok noen ganger at man har gått utrolig langt i å ja, lage spesialklær utifra en kjønnsstereotypi. Jeg tror at vi skal føle oss frie nok til å la barna få lov til å gå i den avdelingen og finne de klærne de har lyst på. Og jeg skulle vel ønske at vi kunne ha barneklær tilbake igjen som én ting. Men samtidig så må jeg bare si, når jeg ser gleden i øynene til den jenta som får lov til å velge den kule bomberjakka, eller får lov til å velge den nydelige kjolen med paljetter som glitrer, eller tilsvarende med en gutt som får lov til å velge sitt plagg, så må jeg bare si at jeg skjønner jo at det der å få lov til å velge sine plagg, som man føler at man skinner i, det er utrolig viktig i mange år i barndommen. Så jeg må jo kanskje litt avsløre det, men selv fikk jeg jo lov til å arve mine brødres hare, utslitte klær. Jeg må vel bare si at jeg tenker vel at det gjør at jeg knapt nok klarer å gå i olabukser i vanlig alder. For alt jeg drømte om var jo myke klær som føltes som en klem å få på kroppen. Så jeg ser jo av og til også at det er liksom lett å si det er forbrukersamfunn, og det er feil, og vi kan ikke la barna velge disse tingene her. Men samtidig så må jeg si at når jeg ser lykken i øynene på barna som får lov til å velge dette her, så tenker jeg at jo, vi kan det, men innenfor visse rammer. Vi kan ikke kjøpe alt de har lyst på, for da blir det jo alt for mye. Og vi kan ikke bare la dem velge de mest upraktiske tingene, for da får vi jo aldri kommet oss ut på noen ting. Men den der gleden over å få lov til å finne de klærne som speiler meg sånn som jeg føler meg akkurat nå, jeg synes det er veldig, veldig fint å gi den til barna mine innimellom.
Hedvig, hvis du skal destillere det vi har snakket om nå til liksom et viktig budskap fra deg som fagperson, hva vil det være?
Jeg tror det er viktig å huske på at kjønn handler om identitet. Altså, hvem er jeg? Hvem skal jeg være sammen med? Hvordan er det å være meg, sånn som jeg er? Det er altså et veldig stort spørsmål. Og det betyr at vi både skal ha respekt for det store spørsmålet, at vi skal gi plass til det, og at vi ikke trenger å ha dårlig tid. Dette er ikke noe barnet vet, men en reise som barnet er på sammen med deg.
Hva er det dummeste man kan gjøre som forelder?
Å tro at det handler om en selv.
Ja, hva mener du da?
At det handler om at det er et opprør mot deg, eller at det er noen ting som er farlig, fordi kanskje andre ikke liker det. Det må vi håndtere med de andre. Det er ikke farlig, det er akkurat det det er. En ekte, genuin søken etter seg selv.
Ja, da lar vi det være siste ord. Vi sier rett og slett takk for at du lyttet. Takk for i dag.